UEUk Baionan gaur azken eguna du eta aste honen zehar hainbat ikastaro izan dira martxan. Besteak beste esaterako sendabelarrak terapia herrikoia baina zientifikoa ere eta telefonoren bestalde Itziar Salegi naturopata dugu. Egun on Itziar.
Egun on.
Zemoz gabiltza.
Ondo, ondo, zenda zuere.
Bai, esan beharko gaur ostirala eta nahi kondo. Hain zuzen, hor daukagu sendabelarren gaia eta esan behar dugu, lehenik eta behin, zein alde dagoen sendabelarren eta beste botiken artean?
Bueno, pentsatu behar dugu, beti botikak direnean edo zer gauza hartzen degula edo azalean ematen degula, beti izango dela, alde batetik izango dira printzipio aktiboak edo terapeutikoak, eta gero base batean edo zipientea batean nahaztuta izango dira. Ez? Orduan, printzipio aktibo hauek izan daitezke naturalak edo sintetikoak. Orduan, naturalak dira, naturak berak sortzen ditun molekulak, hori da ba, sendabelarretan, eta farmaziako laborategietan egiten direna da batzutan molekula horiek kopiatu edo errepikatu eta beste batzutan molekula berriak sortu. Baina prinsipioz farmaziako laborategiak oinarrituta daude sendabelarren molekuletan. Orduan gizakiak momentu baten ikasizun ba nola sendabelarrak molekula batzuk zituen, jakintzun orduan sendabelarretikan prinsipio aktiboa hauek lortzen, ba, mentola, eukaliptola, geraniola horrelako molekulak, eta gero hoiek orduan errepikatu izan dira sintetikoki laborategietan. Eta hoiek naztuta egin dira ba, farmako desberdinak ere. Orduan batzutan izaten dira molekulak naturari kopiatuak eta beste batzuk berriak. Bueno, orduan molekula hauek, bueno, naturalak diren, esan behar da urretikan ere, naturala dana ez dala inokua, badaude sendabelar batzuk letalak direnak, orduan hiltzen dutenak ere, hori perretxigutan bezala ere, naturaltik datorren gauza guztia ez da, bueno, ba ez dula kontraindikaziorik, ez da adibidez digital bat, oso ona da eta digitalina erabiltzen danean eta hori bai orduan laborategia farmaziko laborategiak erabili behar ditute hor bai zehaztuta izan behar ditugu zenbat molekula hartzen ditun pazienteak, ez? Eta hor hiltzeko dozia eta terapeutikoa oso gertu daude. Orduan, bueno, ba, molekula naturalak ala ere beti gure molekularekin gertuago daude. Kenduta ja sendabelak toksikoak, Baina bestelakoekin normalian erraztasun daukago efektu sekundario gutxiago izaten dituzte sendabelarrak, Beti zentzudunak izan eta kontu izan dako toksiko hauekin, Ala eta guztiz ere beti jakin behar dugu doziak ondo erabiltzen, ze sendabelarrak sintoma horretarako edo patologia horretarako onak diren, eta ze kontraindikazioak dauden, naiz eta naturalak izan. Bueno, hori esan da ere, ba, orduan batzutan medizina sintetikoak badakigu dena gauza askotan lagungarriak izan dira, eta zenbait gaixotasun, gizakiaren gaixotasunak sendatu dituzte, baino baita ere, denok izan ditugu esperientziak nolako efektu sekundarioak eta izaten dituzte. Orduan, alba da, ba, beti erabiltzen baditugu sendabelak ez toksikoak eta naturak ateratako molekulak askotan efektu txar gutxiago ditu. Hori da, ba, pizka bat, badago gehiago sakontzeri, baina nik uste dut, bueno, ba, bi alde horiek dauzkatela, ba, sendabelarrak edo sintetikoak.
Sendabelarrak eta...
Sendabelar usain zuen, hori bai, gero igual komentatuko dugu, baina bai aromaterapia sendabelar usain zuen estraktuak dira, eta erabilpen terapeutikoa. Hauiek bai sintetikoak ezin daitezkela erabili. Hauiek ba, askotan ikusten ditugunak, ba, esan nahi, ba, denda batzutan eta sintetikoak direnak, eta kosmetika askoari dira egiten molekula sintetiko hauekin, eta horregatik ikusten dugu nolako alergiak, eksemak edo izaten dituzten, edo ematen dituzten. Orduan bai, molekula sintetikoak batzutan arazo handiak ematen dituzten.
Sendabelar naturalak, alde batetik, bestetik, produktu sintetikoak jakin behar nola erabili. Dena den, zelako harremana dago naturopatia eta medikuntza ofizialaren artean?
Bueno, ba, alde handia daude, ze badaude mediku batzuk sendabelarrak ere ematen dituztenak, eta orduan harreman, batzutan harreman oso onak izan daitezke, eta beste batzutan ematen du ba, katua eta txakurra bezala muturretan gabiltzala, Nik ala ere pentsatzen dut ba, komplementarioak direla eta lagungarri izan daitekela bilak batera erabiltzea. Neri horregatik ere zai gustatzen erabiltzea medizina edo terapia alternatiboak. Ez nik uste dut, elkarturik batzutan eta ez, baten edo bestearen batzutan ere medizina sintetikoaren efekto sekundarioak naturak ematen digun sendabelarrekin batera lantzen baditugu, orduan errazago bideratuko ditugu, adibidez, kimioterapia bat. Nik uste dut elkarlana izango litzakela egokiena, baina badakizu bizitzan beti izaten dira gure iskanbilak izaten dira toki guztietan.
Senda belarrekin bukatzeko. Etxean egiteko moduko erremedio asko aldago?
Pila bat. Etxean egin dezakegu higieneko edo kosmetikako gauza, bai xaboia, bai txampua edo aurpegiko krema, edo egin dezakegu kendu bat psoriasia sendatzeko, egin dezakegu lizerik eta aparatuan daukagun arazoak orekatzeko, eta gudan bai xarabeak, egin dezakegu tinturak, infusioak, dekoksioak, egin dezakegu balsamoak bazpegi, esan nahi dute, Espainiak sendatzeko, egin dezakegu arnazketa aparatuan badaukagunean bronkitis bat, xarabe bat edo tintura bat, edo egin dezakegu artritisarentzako minak entzeko linimentu bat, eta ez dira zailak egiten. Baina zentzudunak izan behar dugu, aurrenetik jakin behar dugu diagnostikoa ondo zehaztu, zein dan gaixotasuna, zebestela gaizki jarriko dugu erremedioa, hori edozein terapiarekin. Gero, erabaki zein diren sendabelarrak, toksizitatea aztertu eta baztertu alba da, edo bestela ikusi kontraindikazioa dagoen paziente horrentzako, edo gaixotasun horrentzako, eta gero kontrolatu behar ditugu doziak. Orduan, daude gauza oso errexak etxean egiteko, eta patologia errexetan, kronikoetan eta horrela oso laguntza handia ematen dutenak.
Ikastaroarekin jarraituz, metodologiari dagokionez, supatzen dut, astrenetik hasi eta asteazkenen arte, goizez arratsaldez, teoria eta praktika uztartzen ibili zaretela.
Bai, egin dugu teoria aldetikan, saiatu naiz 40 bat sendabelar ezagutzen bere fitxa teknikoa, fizikoki ere ezagutu ditugu, batzuk nik eraman ditudalako, gero bestetik itsaso aldera joan ginen oso toki politia da, eta hortze arrazalde bat pasagen duen sendabelarrak ezagutzen, fizikoki hor, baino ja mendian, eta bai horrekin gero ikasi dugu izan da parte teorikoa, baino baita ere praktikoa, ze sendabelar horien estraktoak bai alkoholetan jarrita edo oliotan jarrita ikasi dugu ateratzen, eta gero hoiekin eta aromaterapiako olio esentzialekin egin ditugu 10 erremedio desberdin. Hor egin dugu, xarabe bat, hiru ukendu desberdin egin ditugu, linimentu bat, krema, gela, txampua, horrelako 10 erremedio egin ditugu ere.
Bukatzeko Itziar, ikastaro eta bukatuta esan dugun bezala, zer nolako balantzea egin duzu?
Oso balantze baikorra, oso talde polita izan da, txikila izan da, orduan sei lagun izan dira, orduan parte hartu dute pila bat galderak egiten edo beraiek ere aportatzen beraiek sekitena, eta benetan oso giro polita, parrak ere izan ditugu, beraien balorazioan ere esan dute asko ikasi dutela, eta aukera izan dugu gauza elikadura aldetikan ere gauza asko ere aztertu ditugu, eta oso giro ona, gero UEUk oso ikastaro politak antolatzen ditu, beti oso gustora nago beraiekin, oso giro polita, egoitza ere oso ondo egonda, eta gero esan behar Baionen inguruak oso politak direla, dena orduan oso nik oso balorazio ona egiten dut, baina taldeak ere lagundu du, beraiek oso jende jatorra eta oso giro polita izan delako. Oso gustora egon naiz.
Itziar Zalegi, naturopata eta sendabelarrak terapia herrikoia, baina zientifikoa ere UEUko ikastaroaren arduraduna. Mil esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.